COPE Lugo.
Estar informado.
20 minutos sobre las 2 de la tarde, saludos, tempo para información local y provincial na COPE. Comenzamos hablando da evolución do coronavirus. Preocupa a situación en Vilalba. Continúa baixando a incidencia na provincia de Lugo. Temos neste momento 606 casos activos. Son 18 menos dos que había onte. Atentos, en todo caso, porque repunta lixeiramente o número de contagios. Temos 31 casos novos diagnosticados por PCR nas últimas 24 horas. Tamén repunta lixeiramente a presión asistencial. Hai 27 persoas ingresadas en planta e 3 reciben cuidados intensivos. O máis lamentable son 4 novas vítimas mortais. 4 persoas de 90, 93, 94 e 82 anos de idade, todos usuarios da residencia de maiores de Vilalba. A pandemia levouse por diante a vida xa de 137 persoas. O dito, temos que falar da incidencia do coronavirus nos dous únicos concellos que se manteñen no nivel máximo de restriccións. Son Lugo e Vilalba. En Lugo, a incidencia acumulada nos últimos 14 días é de 162 contagios. Continúa baixando. Preocupa. En Vilalba a situación porque repuntan os contagios con 72 diagnosticados nos últimos 14 días. Ramón Ares é o xerente do Sergas aquí en Lugo.
En Lugo cidade está mellorando nos últimos días, síguenos a preocupar a situación de Vilalba, que é a que concentra un maior número de casos e tamén un crecemento importante neste número de casos. Sobre todo relacionado con traballadores da residencia de sanitaria de Vilalba, onde tivemos un brote importante. Pois xa fai 15 días e seguimos tendo pois un pouco repercusión a partir de cadeas de transmisión de traballadores desta residencia. Estase a facer un esforzo importante neste concello de cribar a distintos grupos de poboación. Fixémolo xa o fin de semana e vámoslo seguir facendo ao longo desta semana.
Veremos o que sucede. A hostelería espera que o venres a Xunta de Galicia abra un pouco a man coas restriccións, polo menos aquí en Lugo, sempre, eso sí, que a situación epidemiolóxica continúe evolucionando favorablemente. Algún hosteleiro aínda non abriu as súas portas. Di que nas actuais circunstancias non gañaría para gastos. Iván Fernández ten un local en pleno centro de Lugo, na Rúa Nova.
Desde que nos obligaron a cerrar, pois a cousa tal, e cos limitacións, pois cada día peor, o sea, somos un negocio pequeno, como a maioría dos que hai na Rúa Nova, estreitiños, onde as distancias de seguridade pues, non se poden mantener, a ver, podes ter 4 ou 6 clientes como 8 en algún caso. Sí, temos terraza, pero que nos vai a parar na terraza nesta temporada? Co tempo que nos ven agora, pues, lógicamente a terraza é algo inviable.
Pois con este panorama, a Policía Local de Lugo tramitou na madrugada de onte 13 denuncias por incumprir esas restriccións das autoridades sanitarias, 7 por incumprir o toque de queda, como saben está para as 11 da noite, e outras 6 denuncias por non levar posta a máscara pola vía pública. Aínda andamos con esas. 23 sobre as 2, son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. E é que o Consello de Ministros daralle hoxe luz verde na súa xuntanza a un importante investimento na nosa provincia. Son case 110 millóns de euros para renovar a vía férrea entre Lugo e Monforte de Lemos, un trazado de 71 kilómetros. Tamén para facer un novo túnel en Oural, en Sarria. Trátase dunha actuación indispensable para conectar a Lugo coa rede de alta velocidade a través de Ourense. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno en Lugo.
No Consello de Ministros deste mércores está previsto que se dé autorización ao Ministerio de Transportes para a licitación de 2 contratos que son fundamentais para a conexión de Lugo coa alta velocidade. Trátase da execución de 2 proxectos decisivos, como son a renovación da vía entre Lugo e Monforte e a construción do novo túnel de Oural. Estas 2 actuacións supoñen un investimento total de 108,5 millóns de euros. Queda demostrado unha vez máis que o goberno de Pedro Sánchez traballa por Lugo, cumpre os seus compromisos e atende os intereses dos lucenses.
E a Consellería de Infraestruturas e os 9 concellos integrados no Plan de Transporte Metropolitano de Lugo asinan esta semana o convenio que permitirá darlle continuidade a esa iniciativa durante outros 4 anos. A idea é seguir fomentando o transporte público con bonificacións para os usuarios. O investimento achégase aos 100.000 euros o ano entre a Xunta e os concellos. Javier Arias e o delegado territorial da Xunta.
A Xunta Galicia aportará 326.000 euros a través de achegas anuais de case 81.500 euros para financiar os descontos nos billetes, os transbordos e as bonificacións adicionais aos usuarios recorrentes e membros de familias numerosas. Por a súa banda, entre todos os concellos, abonarán algo máis de 19.000 euros o ano. A Administración Galega impulsa este plan social co fin de fomentar a mobilidade en transporte público colectivo mediante un sistema que favorece a coordinación entre as diferentes redes de transporte público e abarata os custos para as persoas viseiras.
E tamén che contamos que comeza a funcionar a granxa do Campus Terra en Castro de Riberas de Lea, na finca Galloso Castro. É unha iniciativa impulsada pola Universidade de Santiago de Compostela e financiada pola Deputación Provincial de Lugo. A granxa do Campus Terra servirá para que fagan as súas prácticas os alumnos de veterinaria e os alumnos da Escola Politécnica Superior do Campus de Lugo, pero tamén será un centro de investigación de referencia para o sector agrogandeiro. Esas instalacións serán inauguradas oficialmente o vindeiro martes. E a rede de miradoiros do Concello de Sober, formada por 10 miradoiros sobre o Canón do Sil, en plena Ribera Sacra, acaba de recibir a Q de Calidade, un distintivo que outorga, neste caso, o Instituto para a Calidad Turística de España. Recibe esa distinción a categoría de espazo público singular. O propio Concello de Sober lembra que tan só 5 espazos públicos en todo o Estado contan con esta distinción a día de hoxe. Luis Fernández Guitián é o seu alcalde.
É unha satisfacción grande, sin duda ninguna. Para nós a rede de miradoiros significa turísticamente moito, non só para Sober, sino para a Ribeira Sacra. Temos 10 miradoiros con vistas ao Cañón do Sil que sempre os cuidamos e procuramos que a xente poda disfrutar dos mesmos. Cando vimos esa posibilidade, o convenio que firmou o Turismo de Galicia co Instituto para a Calidade Turística de lanzar esa posibilidade de acude calidade para espacios públicos singulares, puxámonos mans á obra, fixemos o traballo correspondiente, pasamos as auditorías, a satisfacción é esa, plena.
De volta na capital luguesa, o goberno local informou da adxudicación de 4 postos na Praza de Abastos e o Mercado Municipal. Os postos adxudicados son os dos números 10 e 34 na Praza de Abastos e os postos 18 e 19 no Mercado Municipal. A concesión é por 25 anos. E o sorteo da 11, o do Luns, deixou 350.000 euros en premios no polígono do Ceao. Son 10 cupóns premiados, cada un con 35.000 euros. Noraboa aos premiados. Tamén che contamos que Yanira Iglesias, unha carteira de Lugo, foi seleccionada por Correos para protagonizar un vídeo promocional do Camiño Primitivo ao seu paso por Lugo. En a crónica municipal, o Partido Popular considera un paripé a presentación que fixo a alcaldesa dos orzamentos aos axentes sociais da cidade. Día Meijide, que é unha tomadura de pelo que o goberno de Lugo fale de consenso cando nin sequera lle entregou a súa proposta aos grupos da oposición. Escoitamos a Antonia Meijide.
Igual que hicieron otros miembros del comité, le decimos a Lara Méndez que no puede ser que se convoque un organismo de este tipo sin facilitar ni un solo documento de estudio, sin prestar ni siquiera ningún tipo de actitud de diálogo. Y tampoco se pueden seguir avalando desde este comité las continuas y constantes privatizaciones de los últimos años por parte del Partido Socialista.
E unha parella sen domicilio fixo foi detida en Lugo por estafa. A muller finxía unha discapacidade e supostos problemas familiares. Presentaban documentación bancaria falsa. Así, conseguía meterse en pisos de alugueiro en Lugo. Despois, unha vez dentro, non pagaban o alugueiro e os propietarios víanse obrigados a iniciar procesos de desoficiamento que normalmente levan o seu tempo. Manolo Arias é subinspector da Policía Nacional.
Esta xente o que se dedica é, primeiro, pois, poñese en contacto con unha persoa, un particular, que alquile unha vivenda, convencena pois, de que ten unha minusvalía a muller e máis de que teñen problemas familiares, entón que necesitan inmediatamente meterse no piso debido pois, a esta pena que xeran, autorizanse meterse no piso e mediante documentos falsificados presentan documentación para verificar que en breve van a facer os ingresos.
E os ingresos, ao final, nunca chegan. Tamén foi detido un rapaz de 17 anos por intimidar a dous adolescentes á saída do instituto en Ramón Ferreiro. Pediulles cartos, non levaban, polo que marchou co móvil dun deles. O detido é xa un vello coñecido da policía porque é reincidente neste tipo de delitos. Por certo, aínda seguimos soportando os efectos da borrasca Dora esta mañá. Os 20 primeiros quilómetros da estrada LU633 que comunica Pedrafita con Tria Castela no Alto do Poio estaban cortados para vehículos pesados. Tamén che conta que na Fonsagrada dous núcleos de poboación teñen luz dende o sábado grazas aos xeradores que levou Vegasa porque o suministro aínda non puido ser restablecido como consecuencia dunha avaría bastante grave. Seguimos contándoche todo o que che interesa aquí na COPE. Boa tarde, coídense e coiden dos demais.